energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Ainārs Utkevičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.
Esiet sveicināti raidījumā sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm. Tajā nu jau trešo otrdienu no pulksteni pusseptiņiem līdz septiņiem vakarā runājam par energoefektīviem risinājumiem ikvienā mājsaimniecībā, sākot no energoefektīviem mājokļiem un to pieejamības, par ko jau runājām iepriekšējos raidījumos, nu un tagad kārta pienākusi ir saules paneļiem un to, kāda ir to pieejamība, efektivitāte un vai tā ir izdevīga investīcija Latvijā, šoreiz runājām. Runāsim ar diviem viesiem, precīzāk sakot vienu viešņu, Svedbanka patēriņa finansēšanas jomas vadītāju Ievu Muzikanti. Labvakar!
Sveiki!
Un viesis enerģētikas uzņēmumu grupas AJ Power pārstāvis Kristaps Dīriņš. Labvakar!
Sveicināt!
Vispirms sāksim ar to, esam jau arī iepriekš radio ēterā pievērsušies šim te jautājumam pēc energokrīzes, ko izraisīja lielā mērā Krievijas iebrukums Ukrainā pirms gada. Vai varam runāt par to, ka Latvijā ir sācies saules paneļu bums, jo cilvēki, ņemot vērā dārgos energoresursus, visas gāzes, elektrības, nu cenšas kaut kādā veidā mazināt finanšu slogu uz savām mājsaimniecībām. Kurš gatavs pirmais mesties sarunāt, tad aiziet.
Jā, paldies par jautājumu. Visnotaļ mēs noteikti redzam, ka šobrīd ir bums, jo, piemēram, saules paneļu jomā mēs jau esam 7 gadus strādājam, un mēs savā laikā kliedējām mītus un baumas par to, vai tas ir vajadzīgs, vai vispār saules paneļi kaut ko ražo, un vai Latvijā tas vispār ir pietiekami daudz saules, lai kaut lai būtu vērts uzstādīt un veikt šādas investīcijas. Tad tiešām pēdējos gados mēs esam redzējuši, ka tā izaugsme ir bijusi pa kārtām, un tad tiešām liels tāds lavīna veida efekts veidojās tiešām pēc iebrukuma Ukrainā, jo viennozīmīgi uzreiz izmainījās elektroenerģijas cenas, ko mēs uzreiz visi jutām gan mājsaimniecības, gan arī uzņēmumi izteikti jūta šī starpība. Un šī te vilkme uz to, kad ir nepieciešama sava ģenerācija, tikai pieauga. Un katrā ziņā viennozīmīgi teiksim tā, tas varbūt nebija labs iemesls, lai šāds te, lai sāktu domāt par savu ģenerāciju, bet kopumā tas rezultāts ir ļoti labs un nepieciešams, jo uzstādošo saules paneļus vai savai privātu mājai vai arī savam uzņēmumam, tas, ko tu iegūsti šo te ģenerāciju, kas ir tātad šo te neatkarību, gan kā individs, gan arī kopumā Latvijai tas ir labi veidojot šos te ģenerācijas objektus. Un kas varbūt arī vēl pieskaroties tālāk, tad attiecīgi, jo vairāk būs šie te ģenerācijas objekti, jo ilgtermiņā mēs tomēr iegūsim stabilāku, zemāku elektroenerģijas cenu, kā tautsaimniecība kopumā, un arī mums būs iespēja domāt par elektrifikāciju, kas šobrīd arī ļoti aktuāli, tas ir tas pašas elektroauto izmantošana, kas kļūst arvien populārāk un iegūst lielāku ieguvu siltumsūkņu un dažādi citas iekārtas, kur šo elektrību var izmantot ļoti efektīvi.
No bankas pozīcijām raugoties, vai arī ir jūtams šis te bums, cik lielā mērā ir pieaudzis kaut vai pieprasīto kredītu apjoms, jo nu, ne katrs pilnīgi noteikti var atļauties no sev atlicinātajiem ietaupījumiem nofinansēt saules paneļus.
Jā, un tas bums tieši arī sākās pagājuši, kad jau minēto negatīvu apstākļu dēļ, gan arī pozitīvu apstākļu dēļ, kad valsts izziņoja šos te atbalsta sistēmas tieši saules paneļu arī uzstādīšanai un arī citiem energoefektīvu risinājumu iestrādāšanai savos mājokļos. Un tur mēs arī redzējām, ka pērn tevi 500 mājsaimniecības saņēmšu atbalstu arī no Svedbanka, saņemot šo aizdevumu un arī uzstādīja saules paneļus vai arī vēja ģenerators vai arī siltuma sūkņus, kas arī ir kā energoefektīvs veids, kā uzlabot savas mājas energoefektivitāti. Un, ja skatās to pieaugumu gadu pret gadu,
jā,
tad skatāmies, ka tas ir pat 10 kāršojies. Cik ļoti šie aspekti ir ietekmējuši klientu izvēles?
Vai jums pašiem arī? Jūs mājsaimniecībās ir šādas te ilgtspējīgas izvēles kā saules paneļi?
Nu, šobrīd es esmu mājas būvniecības stadijā, un es jau paredzu, ka man būs saules paneļi. Jā, no viennozīmīgi.
Un jums?
Tad mūsu ģimenes lauku īpašumā mums ir uzstādīts saules paneļi, jo tur ir pietiekami liels šis te patēriņš. Attiecīgi, bet vispār skatoties varbūt kopumā uz to Latvijas statistiku, tas šobrīd Latvijā šobrīd ir uzstādīts 13 tūkstoši mājsaimniecības un sadals tīklis prognozēja, ka būs 20 tūkstoši mājsaimniecības līdz gada beigām, kas potenciāli jau varētu sasniegt tad kopējo uzstādīto jaudu 180 megavati.
Ar cik ilgu laiku ir jārēķinās, nu ja es pieņemu lēmumu, Es gribu saules paneļus izvietot, ar cik ilgu laiku ir jārēķinās, kad man sāks ražot elektrību.
Pēc būtības ir tā, ka šobrīd process ir atvieglots. Agrāk mājsaimniecībai tie bija līdz 3 mēnešiem. Šobrīd sadals tīklam principā ir jāaizpilda viens pieteikums online, jāveic droši tātad maksājums 75 eiro. Un principā var uzreiz veikt uzstādīšanu, kas nozīmē, ka šo te uzstādīšanu ir diezgan ātri, tātad 2-3 dienu laikā teorētiski ir iespējams uzstādīt. Bet ar ko ir, protams, jārēķinās, kad tātad pie kvalitatīviem pieprasītiem uzstādītājiem var izveidoties rindas un visticamāk, ka šīs te rindas ir izveidojušās. Jā.
Tieši tas arī bija mans jautājums, vai gadījumā nav tā, ka tas pieprasījums ir daudz lielāks par resursiem, ar kuriem var šos darbus veikt, jo nu ne katrs arī pats to visu var izdarīt.
Visnotaļ katrs pats to nevar izdarīt, un to es noteikti arī negribētu rekomendēt nevienam, jo pirmkārt jau tas ir, tas nebūtu īsti likumīgi un pareizi, jo tur ir jābūt certificētam Elnirgo elektriķim, kas šo te uzstādīšanu veic, un arī ar certifikātu ir jāapliecina šī te uzstādīšana. Un katrā ziņā noteikti tas ir tas, un es domāju, Svedbanka pārstāvi noteikti pievienosies tam, ka ir jāveic šīs te investīcijas atbildīgi, prātīgi, jo tomēr uzstādot saules paneļus, tu rēķinies ar iekārtām, kur darbības ilgums ir 20-30 gadi, un varbūt tas ietaupītie pāris eiro šobrīd tev ilgtermiņā tiešām nenesīs to labumu, jo uzstādot saules paneļus, tu tiešām rēķinies ar šo te elektroenerģiju, kas tiks ražot visā šajā te periodā, un katra šī te dīkstāve vai kādas, vai viņas ir tiešām kādas problēmas, kas rodās ar iekārtām, tās tev var ļoti sāpīgi izmaksāt, jo tomēr ir jāsaprot, ka tā ir elektrība, tā nav gluži, nu, tā tiešām ir pietiekami nopietna lieta, ar ko ir jāstrādā profesionāļiem.
Pērnā gadu otrajā pusē vismaz arī bija diezgan aktuāla problēma, ka nu, tos certificētos kvalitatīvos paneļu izvietotājus arī nemaz tā nevarēja ar uguni atrast, un bieži vien nu, tādi brāļi dari pat varēja trāpīties cilvēkiem, vai šī problēma ir novērsta, un šobrīd tas resurss ir pietiekams.
Attiecīgi, viennozīmīgi ir tā, ka veidojoties tirgus situācijai, kad ir ļoti augsts pieprasījums, rodās arī mākslīgs piedāvājums brīžiem. Tāpēc tiešām tas, ko mēs noteikti kā no nozars aicinātu izvēlēties uzņēmumus, kuriem ir reputācija, teiksim tā, uzņēmumus, kuriem ir ko zaudēt arī, jo šīs te iekārtas nāk ar garantijām, attiecīgi tātad tās garantijas ir pietiekami lielas un tad ir nepieciešams, lai tev ir tiešām kāds, pie kura vērsties, ja ir gadījusies šī te problēma. Tā kā, protams, šobrīd jā, ir ļoti daudz uzņēmumu, kas nodarbojās, šo te ir daudz uzņēmumu, kuriem ir pieredze, kuriem ir izpratne, bet to, diemžēl, arī ir tādi, kuriem nu, nav rekomendējumi.
Vai no bankas puses arī tam tiek kaut kā sekots, cik atbildīgi pēc tam rīkojās ar izsniegtajiem līdzekļiem klienti un tiek prasītas kādas garantijas, lai saņemtu kredītu, nu, ka tiešām tie būs kvalitatīvi darba izpildītāji un kvalitatīvas iekārtas, kas tiks iegādāts?
Tas par kvalitāti varbūt ne tik ļoti mēs to skatāmies, jo tas jau ir pakaštra klienta pārziņā un kādu viņš sadarbības partneri ir izvēlējies, un to mēs noteikti nevaram ietekmēt. Tas, kas mums ir svarīgi, mēs vēlamies pārliecināties, ka tiešām šie saules paneļi ir uzstādīti, kas arī līguma ietvaros mēs tad arī lūdzam iesniegt dokumentus, kas apliecina šo, te, ka saules paneļi ir uzstādīti un saņemtie naudas līdzekļi ir izlietot atbilstoši mērķim.
Pēc jūs pieredzes katram savā jomā strādājot, kas visbiežāk izmanto šos saules paneļus, kas visbiežāk liek, vai tās ir lauku īpašumi tīri kādi, vai varbūt arī pilsētā privāta mājas, iespējams arī daudz dzīvokļu mājās kaut kur tie tiek izvietoti.
Par daudz dzīvokļu mājām gan es neesmu dzirdējusi tikai nostāstus, ka kādreiz ir redzēts kāds saules panels uz balkona, bet cik tas ir prātīgi, to gan es nemācēšu teikt. Bet to, ko mēs redzam no mūsu klientiem, protams, aktīvākā ir pierīga. Un ja skatāmies tā pa reģioniem un jau pa pilsētām, tad jā, jau nevienu vienu reizi esam dzirdējuši, ka Mārupi ir visaktīvākā, kam seko pēc mūsu datiem arī Sigulda, Liepāja, Tukums un arī Daugavpils. Tādas lielākas pilsētas ar lielāku iedzīvotāju skaitu, protams, ir līderos.
Mums maza pauzīte, jo pusi no raidījumam atvēlētā laika esam jau izmantojuši. Pēc tam parunāsim vairāk par to praktisko pusi, ar ko cilvēkiem ir jārēķinās, ar ko vispār ir jāsāk, ko apsvērt, vai tev tie saules paneļi būs ekonomiski izdevīgi un vai vispār tur elektrību kādu var saražot Latvijā pie tādiem laika apstākļiem, kāda mums viņi ir.
Energoefektīva dzīvošana Latvijā. par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Anārs Utkevičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem. Energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Anārs Utkevičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.
Turpinām raidījumu sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm un tajā atgādinu nu jau trešo otrdienu runājam par energoefektīviem risinājumiem ikvienā mājsaimniecībā un šoreiz vairāk par saules paneļiem. Divi raidījuma viesi – Svedbanka patēriņa finansēšanas jomas vadītāja Ieva Muzikante un enerģētikas uzņēmumu grupas AJ Power pārstāvis Kristaps Dīriņš. Solīju jau pirms pauzes, ka par tām praktiskajām lietām mazliet vairāk vēlos parunāt. Otrajā raidījuma daļā viena lieta, protams, ir mēģinājumi samazināt savus tēriņus uz elektrības cenu rēķina, ražojot elektrību, bet ar ko tad cilvēkam ir jāsāk, kurā brīdī vispār ir energoefektīvi un ekonomiski pamatot šos te saules paneļus likt. Jau runājām par daudzdzīvokļu mājām, es pats arī zinu pāris piemērus, kur uzliek divus, trīs panelīšus, Vienai kleitai, ko izgludināt, apmēram saražotu elektrību, bet laikam tas vairāk nav stāsts gluži par ekonomisko izdevīgumu.
Jā, visnotaļ, katrā ziņā tad jāvērtē, tad saules paneļus ir vērts uzstādīt tādās vietās, kur ir pieteikami šis patēriņš stabils un gada griezumā viņš izveidojās liels. Viennozīmīgi gan, tas ir gan jāvērtē gan mājsaimniecību līmenī, gan arī uzņēmumiem, kas izvērtē. Mājsaimniecību gadījumā tas varbūt ir nedaudz vienkāršāk. Tad lai negadītos, lai jūs paši saprastu, tad attiecīgi, cik jums daudz cik lielu šo saules parku jums ir nepieciešams uzstādīt, jūs paši varat veikt jau diezgan vienkāršu tādu priekšsagatavošanās analīzi. Ieejot sadales tīkla portālā, jūs ļoti skaistu grafiku parādīs, tātad kāds ir jūsu iepriekšējā gada kopējais patēriņš. Un tā formula tā ļoti rūpīgi vispārināti sako, tātad, ja pieņemsim jūs iepriekšējā gada laikā esat patērējuši 6000 MWh, tad jums būs nepieciešams 6 kW elektrostacija, kas tad arī tieši gada laikā sumār saržo šīs 6 MWh.
Pie Latvijas laikapstākļiem tur ir garantēti tie 6 megavati, vai tur varbūt, jo mākoņaināks, lietaināks laiks, tad neko tu tiem dabas likumiem pretī nepadarīsi.
Visnotaļ, dabu tu neizmainīsi, neietekmēsi, kaut vai arī gribētos, bieži vien, lai agrāk sākās pavasari un vēlāk iestājas ziemas. Bet tātad pēc būtības Latvijā ir ļoti stabila un prognozējama saules enerģijas izstrāde. Tas ir pierādījies mūsu praksē, jau mēs redzam tos objektus, ko mēs esam uzstādījuši sākot no 7 gadu atpakaļ līdz šobrīd skatoties viņu faktisko saražotos datus, kas apliecina to, ka šie kalkulātori, šie dati ir ļoti, ļoti precīzi. Kas mums ir tas varbūt Latvijas klimatiskajos apstākļos tas pluss, ka mums tomēr vasarā ir ļoti garas šīs dienas saulainās stundas. Un, protams, tajās mēs spējam ļoti daudz saražot, attiecīgi, protams, ziemā tās stundas ir mazāk, tad...
Šosiem vispār saules bija diezgan maz, pamatā bija mākoņi. Tad tur laikam nekas nesaražojās. Bet es, cik saprotu, arī Svedbank nāk pretī klientiem, palīdzot šādas kalkulācijas veikt.
Jā, Svedbank mājaslapā saules paneļa kredīta sadaļā ir iespējams tad aprēķināt šo vidējo iegūmu pēc saules paneļa uzstādīšanas, ko tad ērti var redzēt jau fiziski skaitļos, cik tad liels tas iegūms būs man tieši atspoguļots elektrības rēķinā pēc tā, kad es būšu uzstādījis saules paneļus.
Un no tādām praktiskām lietām, protams, acīm redzot ir jāskatās, uz kuru pusi tev mājai tas jumts ir slīps, vai nav gluži pret ziemeļiem, vai nav koki apkārt. Kas ir vēl tie praktiski apsvērumi, kas ir jāņem vērā cilvēkiem, kur domā, kā man darētu saules paneļi, bet vai es to varu īsti atļauties arī tīri no praktiskā viedokļa?
Tieši tā, ir jāvērtē tātad attiecīgi novietojums pret dienvidiem, kāds jums ir jumta slīpums. Tas ideālais leņķis Latvijā ir apmēram no 20 līdz 30 grādiem. Daudz vairāk. Noteikti noēnojums, ko var radīt koki, mājas, kaimiņu vai kādi citi objekti. Tas noteikti, ja būs šis noēnojums vai nebūs šis ideālais leņķis pret dienvidiem vai arī tātad leņķis pret horizontu, tad attiecīgi jā, tā ražība mazināsies. Bet tas ir arī tas, kas viens no aspektiem, kas ir jāvērtē izvēloties šo saules paneļu uzstādītājus, kad lai viņi pirmkārt spēj apliecināt, kad ir certificēti speciālisti, ko arī var pārbaudīt visu sistēmā, lai viņi nodrošina sniedz šīs te garantijas, un arī ļoti svarīgi, kas bieži vien netiek varbūt pieminēts vai par ko netiek runāts, bet ražības garantijas. Tad katrā ziņā tad certificētiem speciālistiem, kas uzstād saules paneļus, ir iespēja veikt šīs modulācijas jau konkrētam objektam un ļoti precīzi jau nomodulēt un piedāvāt risinājumus, kā labāk izvietot un cik tad beigu beigās būs tas tavs iegums, jo mums jau visiem beigu beigās tiešām interesē tā saražotā enerģija, nevis kādas firmas paneles vai kādas firmas invertors ir uzstādīts.
Vēl tas mūžīgais jautājums par to, ka nu, tā ir investīcija, jūs paši teicāt 20-25 gadiem, bet tā garantija vai nav tā kā gludeklim 2 gadi, vai tā kā te bija ar vienu otru Rīgas tiltu, kad izrādās tie ražotāji, bet būvnieki arī neko dīži vairāk par 2 gadiem nesola.
Tātad runājot par iekārtam, tad principā saules paneļu sistēmā ir divas galvenās atslēgas komponentes. Pats saules panels, kas šo fotovoltu tātad, pārvērš elektronā, un kuram nu, tipiski industrijā ir no 20 līdz 30 gadiem ražotāja garantija, kura garantē, ka tas panels ražos kaut kādu konkrētu apjomu, kas katru gadu pēc līknes degradējās. Un tad otra iekārta ir invertors, kas ir, teiksim, tā tās smadzenes, tas, tā atslēga, kas šo te tātad līdzstrāvu pārveido maiņstrāvā, un kas jau tad ir tas, kas skaitās tas ģenerators, kas tad tiek pieslēgts tai sadalst tīkla sistēmai klāt. Un šīm iekārtām, nu tad parasti tas garantijas termiņš ir 5 gadi.
Mm-hmm. Un tad vēl tā viena baža, kas nereti izskan cilvēkiem, kur apsver iespēju par saules paneļiem, nu, vai mans jumts izturēs slodzi saliekot daudz smagus priekšmetus virsū?
Tas noteikti ir viennozīmīgi viens no svarīgākajiem arī aspektiem veikt šīs te analītikas. Un tas ir svarīgi mājsaimniecībām, vēl svarīgāk tas ir uzņēmumiem vai publiskajām ēkām, kur tad, ja ir nepieciešamība, ja ir tiešām bažas vai tad pirmkārt ir noteikti jākonsultējās ar arhitektu, kurš jau visticamāk preventīvi varēs pateikt, kādas slodzes ir bijušas aprēķinātas līdz tam, ja ir kaut kādas, bet katrā ziņā ir iespējams ņemt papildus būvkonstruktora atzinumus, izvērtējumus veikt, ir iespēja nostiprināt jumtu, katrā ziņā risinājumi ir, bet šis noteikti ir arī aspekts, par ko nevar aizmirst un kas nav mazsvarīgs.
Jūs pieminējāt par publiskajām ēkām, par uzņēmumiem, kas tad ir šobrīd aktīvākie, aizmirst iepriekš par šo runājot, pavaicāt, kas ir aktīvākie saules paneļu lietotāji vai tomēr privātpersonas vairāk interesējās gan par tām pašām kredītu saņemšanas iespējām vai arī publiskās personas vai uzņēmumi?
Es domāju, ja to skatās vienību skaitā, tad noteikti tās privātpersonu noslēgto šo te līgumu skaits ar sadalstu tīklu par šo te maiņas apmaiņu noteikti būs daudzkārt lielāks nekā uzņēmumi. Bet tas ir tāds mans pieņēmums. Varbūt tev ir viedoklis.
Jā, no mūsu puses skatoties, katrā ziņā mājsaimniecība tirgus ir ļoti aktīvs, un tur noteikti šis pieteikums skaits ir ļoti liels, bet tādā apjoma ziņā, uzstādīto jaudz ziņā, viennozīmīgi mēs redzam lielu aktivitātu uzņēmumu vidu, uzņēmumu, kas domā ilgtermiņā, ilgtspējīgi, jo katrā ziņā noteikti veicot šo te investīciju tagad, viņi ilgtermiņā iegūs šos te samazinās savu elektroenerģijas patēriņu, līdz ar to varēs domāt par aktīvu attīstīšanos citos virzienos. Tā kā mēs redzam arī uzņēmēju vidū pieteikam lielu aktivitāti un ir arī šīs te atbalsta programmas, kas noteikti motivē un kurām mēs noteikti aicinām pieteikties un izmantot šo te iespēju.
Pieņemot, ka varbūt daudziem cilvēkiem būs aizķērusies doma, jā, tas man interesēs arī, ko tādu gribu un šī saruna vēl vairāk viņus motivēs sliekties saules paneļu izvēles virzienā, kādi ir tie atbalsta veidi, kādi cilvēkiem šobrīd ir pieejami?
Jā, šobrīd tad privātpersonām ir pieejamas divas valsts atbalsta programmas, kas ir Altum un Varam. Kur tad šo programmu ietvaros privātpersonas var saņemt līdz pat 4000 eiro atbalstu, tas ir atkarības no tā uzsādītās jaudas, kā arī Svedbank atbalsta ilgtspējīgu risinājumu izmantošanu mājsaimniecībās, tāpēc mēs piedāvājam arī šobrīd saules paneļu kredītu ar 0% likmi pirmajiem diviem atmaksas gadiem, kas arī ir ļoti, manuprāt, nozīmīgs ieguldījums.
Ja mēs tā procentuāli no kopējām izmaksām pavērtējam, vai ir iespējams pateikt, nu tie līdz 4000, kas tad būtu laikam tā maksimālā jauda, cik mēram nosedz, un cik ir tas vidējais atmaksas termiņš, cik tie 2 gadi nozīmē cilvēkiem daudz vai maz? Par to pirmo daļu apmēram procentuāli ir iespējams izvērtēt 4000 eiro. Kādas ir tās kopējās izmaksas, piemēram, cilvēkiem, ar ko jārēķinās, un cik procentuāli šis valsts atbalsts būtu?
Attiecīgi, ņemot vērā šo 4000 atbalstu, kas ir maksimālais iespējamais, visticamāk, tas būs iespējams iegūt tik lielu summu lielākajai sistēmai, kas ir šeit 11,1 kW. Mm-hmm. Nu, tad tā pieņemot apmēram būs trešā daļa no kopējām izmaksām.
Diezgan būtiski, un par to atmaksas termiņu droši vien tur tie risinājumi stipri individuāli varētu būt.
Tieši tā, bet tas, ko mēs redzam vidē, ka klienti aizņemās aptuveni 7 līdz 8 gadi, un kā arī saņemot šo valsts atbalstu, klienti izvēlās arī pirms termiņa ātrāk dzēst daļēji šo kredītu, kas nozīmē to, ka viņi arī mazāk samaksā procentos.
Visnotaļ tas, ko mēs arī redzam, tad pie ļoti veiksmīgiem nosacījumiem tā atmaksāšanās ir 5 gadi, līdz 10 gadiem arī, kā mums sakrīt šīs statistikas. Jā. Un tad arī gribēju vēl pieminēt, ka arī uzņēmējiem ir iespēja iegūt šobrīd šos te atbalstus. Tad Altumam šobrīd ir noslēgusies pirmā kārta, kur tieši ir tā kā energoefektivitātes aizdevums ar kapitāla atlaidi 30%. Tuvākajā laikā plānojās atvērties otrā kārta, tā kā jā, katrā ziņā uzņēmējiem noteikti ir vērts arī skatīties un izvērtēt šīs iespējas. Un tāpat arī lauka atbalsta dienests un CFLA piedāvā tātad konkrētām nozarēm atbalsta programmas ar pietiekami vērienīgiem tā kā šim te atbalsta labumu, kas ievērojami vēl, kas samazina šos te atpelnīšanās laiku.
Un no bankas puses tā 0% likme diviem gadiem, tā ir tikai privātpersonām vai ir arī kāda pretī nākšana uzņēmumiem?
Arī uzņēmumiem var noteikti ieskatīties Svedbanka mājaslapā un uzzināt visas nienas, kas ir pieejamas arī atbalstam uzņēmumiem.
Nu, lieliski ir, es domāju, daudz vielas pārdomām klausītājiem, kur sekoja līdz šai te nepilnu pusstundu garajai sarunai. Teikšu paldies, ka atnācāt Svedbanka patēriņa finansēšanas jomas vadītājai Ievai Muzikantei. Paldies.
Paldies!
Un arī enerģētikas uzņēmumu grupas AJ Power pārstāvim Kristapam Dīriņam. Paldies!
Paldies jums!
Šai reizei tas viss, bet sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm dzirdēsiet vēl arī nākamu otrdien, kad runāsim par elektroauto pieejamību Latvijā un izdevīgumu uz sadzirdēšanos tad. Atā.
Energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Anārs Utkēvičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.